Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο.
Ο Ιωαννίκιος υπάκουσε στην τελευταία εντολή του δασκάλου του. Γύρισε στον κόσμο. Ζούσε μέσα στην ένδια. Πήγαινε στο ναό και βοηθούσε τους ιερείς. Του έδιναν το καθημερινό του λιγοστό φαγητό. Κρέας δεν έτρωγε ποτέ. Στις μεγάλες γιορτές λίγο ψάρι. Καθημερινά ένα κομμάτι ψωμί, λαχανικά, σπάνια τυρί ή μια κούπα γάλα. Κοιμόταν σε ένα μικρό χώρο, ένα κελί που του είχε παραχωρήσει ένας άλλος μαθητής του. Ένα ξυλοκρέβατο, ένα μικρό τραπέζι από παλιά ξύλα και ένα σκαμνί. Είναι απίστευτο πόσο μπορεί να περιορίσει ο άνθρωπος τις ανάγκες του όταν αυτές είναι αντιστρόφως ανάλογες με το πνευματικό του ύψος. Ήταν ταπεινός και λιγομίλητος. Οι μετρημένες κουβέντες του και οι πράξεις του μαρτυρούσαν περί αυτού. Οι περισσότεροι δεν ασχολήθηκαν μαζί του. Κάποιοι όμως ανακάλυψαν το θησαυρό της σοφίας που έκρυβε επιμελώς μέσα του. Ο πατέρας του Μάξιμου θεώρησε πως θα ήταν καλός δάσκαλος για αυτόν. Ο Ιωαννίκιος ήταν ο τελευταίος και ίσως ο σημαντικότερος οδηγός του στη μελλοντική του πορεία. Εκείνη την εποχή ο Μάξιμος ήταν στο τέλος της εφηβείας του. Στην αρχή εντυπωσιάστηκε από τα τριμμένα του ρούχα και την ταπεινότητα που τον χαρακτήριζε. Δεν είχε σχέση με τους προηγούμενους δασκάλους του, οι οποίοι ήταν άνθρωποι αστεί και φυσικά καλοντημένοι και με σαφή γνώση της κοινωνικής τους κατάστασης. Είχε όμως κάτι επάνω του που ασκούσε μια ιδιαίτερη έλξη στο νεαρό μαθητή. Η καθαρότητα της καρδιάς του και η βαθιά μυστική γνώση του Θεού. Και τα δύο του τα είχε δώσει η έρημος. Ο γέροντας Ιωαννίκιος τον έβαλε σιγά σιγά σε μια ζωή που δεν είχε σχέση με ό,τι αφορούσε στον κόσμο και με ό,τι μέχρι τώρα είχε συνηθίσει να βλέπει γύρω του. Τον έμαθε να προσεύχεται νοερά, να κρατάει τη σκέψη του άδεια από λογισμούς. Του έμαθε την αξία ενός βίου στερημένου από ειδονές, ο οποίος μόνο αυτός μπορούσε να τον ανεβάσει σε ύψη νοητά. Έτσι πέρασαν κάποια σημαντικά χρόνια. Χρόνια ενηλικίωσης, βιολογικής και πνευματικής. Ο Ιωαννίκιος ήταν πάντα δίπλα του. Ο Μάξιμος ήταν ήδη ένας πρικισμένος από τον Θεό άνθρωπος. Ακόμα είχε πάρει μια παιδεία βαθιά θεολογική. Τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας ήταν οικείος τόπος για αυτόν. Αυτά τα στοιχεία τον όθησαν να ανεβάσει τον Ιωαννίκιο στο βάθρο του προτύπου. Άρχισε να μακραίνει από την ιδεολογία του κόσμου, ζώντας παράλληλα με αυτόν. Κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους, μάθαινε να τους αγαπά και συγχρόνως αποποιούνταν τα κοσμικά τους χαρακτηριστικά. Το όραμα του οικογενειακού βίου δεν τον θέρμανε ποτέ. Δεν φαντάστηκε τον εαυτό του αρχηγό μιας οικογένειας δίπλα σε μια γυναίκα. Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει στον πατέρα του, ο οποίος είχε αρχίσει να αναρωτιέται και ίσως και να ανησυχεί σχετικά με το μέλλον του. Η προτεραιότητα ανήκε σε άλλους στόχους, σε διαφορετικούς χώρους, σε άλλες εκδοχές βίου. Και φυσικά ούτε μια καριέρα στο στρατό θα του τέριαζε. Είχε αγωνία όμως. Τρόμαζε στην πιθανότητα μιας λανθασμένης επιλογής. Στις πιο απεσιόδοξες στιγμές του φανταζόταν τον εαυτό του να ασφιχτιά σε χώρους που δεν του πήγαιναν και να καταλήγει να σέρνεται εδώ και εκεί μια κατακερματισμένη προσωπικότητα. Τα είπε όλα στον Ιωαννίκιο. Εκείνος τον άκουγε σιωπηλός. Πέρασε ώρα για να το απαντήσει. Ρώτησε τον Θεό. Αυτός θα σου δείξει το δρόμο. Προσευχή σου. Ζήτησε να σε οδηγήσει όπου εκείνος θέλει. Άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του. Ο Μάξιμος δεν ρώτησε. Δεν διαφώνησε. Κατάλαβε τον κώδικα αυτού του είδους σκέψης. Ύστερα ακολούθησαν γεγονότα τα οποία στην έντασή τους απομάκρυναν κάθε λογισμό ή έγνοια σχετικά με την πορεία που θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει. Ο χειμώνας του 603 ήταν βαρύς. Οι άνεμοι κατέβαιναν από το βορρά παγωμένοι. Το χιόνι που έπεσε στην πόλη τη σκέπασε, έπνιξε τους ήχους της. Οι άνθρωποι κρύφτηκαν στα σπίτια τους και οι ζητιάνοι ζάρωναν σαν τα ζώα κάτω από τις στοές. Κάποιους τους μάζευαν το πρωί πεθαμένους, με το κορμί ξυλιασμένο και άκαμπτο. Τους πετούσαν σε ένα κάρο και τους έθαβαν ομαδικά στο κημητήριο. Εκείνο το δύσκολο χειμώνα έπεσε στην πόλη επιδημία πνευμονίας. Η αρρώστια ήταν βαριά. Κάποιοι κατάφερναν να την ξεπεράσουν, κάποιοι άλλοι κατέληγαν. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Συνηθισμένα μέσα θεραπείας αποδεικνύονταν ανίσχυρα να προσφέρουν την αναστροφή. Αρρώστησε η μητέρα του Μάξιμου και όταν πια είχαν θεωρήσει ότι το κακό θα σταματούσε, εκεί αρρώστησε και ο πατέρας του. Τους έθαψε με διαφορά ενός μηνός. Περπάτησε δυο φορές πίσω από την άμαξα με τα μαύρα άλογα. Άκουσε τον ήχο που έκανε το κάλυμα της σαρκοφάγου, αντιλαμβανόμενος μέσα από μια σκληρή διαδικασία την πραγματικότητα του αισθητού κόσμου. Δεν τα κατάφερε εκείνο τον καιρό να αποκρυπτογραφήσει σύμβολα. Γέμισε από την παλιά γνωστή αγωνία. Ένιωσε την κατάφαση και την αρετή του γυμνού χώματος και της πέτρας. Πολύ ευγενείς εκείνης της αστικής κοινωνίας ακολούθησαν μαζί του τη σωρού στο γονιό του. Η καταλυτική παρουσία όμως ήταν αυτή του Ιωαννίκιου. Του ζήτησε να είναι κοντά του. Εκείνος από διάκριση έκανε πίσω να περάσουν οι καταξιωμένοι και ακολουθούσε τελευταίος χαμένος μέσα στο τριμμένο του μανδύα με το κομποσκίνι στο χέρι. «Κύριε, ανάπαυσε την ψυχή τους». Ήξερε πολύ καλά πως ένιωθε ο Μάξιμος. Το τοπίο της καρδιάς του ήταν οικείος τόπος για τον γέροντα. Είχε και ο ίδιος περιπλανηθεί σε αυτόν το γυμνό χώρο της απώλειας, όπου τα πάντα υπήρχαν στις αποχρώσεις του γκρίζου ή του μαύρου. Ό,τι μπορεί να γλυκάνει τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η υψηλή καρτερία της μεταφυσικής. Θυμόταν ο Ιωαννίκιος τη ζεστή ανάσα του Θεού στην ψυχή του, όταν πεσμένος πάνω στο άγριο χώμα της ερήμου, έκλαιγε γοερά για τον επικείμενο θάνατο του γέροντά του. Όλες οι διαλεκτικές του κόσμου δεν θα μπορούσαν να του προσφέρουν τίποτα μπροστά στην αδυσόπιτη αλήθεια της σαρκοφάγου. Η ερημιά του σπιτιού και οι ατελείωτες σιωπές που υπήρχαν εγκάθρικτες μέσα σε κάθε αντικείμενο τον έκαναν να νιώθει σαν τον ήρωα μιας κακής μοίρας. Το σπίτι συνέχιζε να υπάρχει μέσα από τους ήχους του, χαμηλούς και διακριτικούς, αδύναμα σφυρίγματα του ανέμου κάτω από κλειστές πόρτες και χαραμάδες, και ο Μάξιμος μεταφερόταν στο παρελθόν και γύριζε ξαφνιασμένος να δει τη μάνα του να περνάει από μπροστά του χαμογελαστή με το πρόσωπό της γεμάτο επιοίκεια και αποδοχή. Η μάνα του όμως δεν υπήρχε πια μέσα στο σπίτι και δεν θα υπήρχε ποτέ ξανά σαν απτή ύπαρξη. Ο κύκλος της είχε οριστικά κλείσει. Ήξερε πως είναι κάπου αλλού, σε μια παράξενη ουράνια διάσταση. Αλλά ήταν και μέσα στην καρδιά του, στη ψυχή του, στη σκέψη του. Η μάνα του ήταν τελικά μια αλήθεια σε πολλά επίπεδα. Ένα δημιούργημα του Θεού. Ένα κομμάτι μιας τεράστιας ενότητας, μιας υπέροχης κατασκευής. Έκρυβε το πρόσωπό του στα χέρια του και έκλαιγε. Τα δάκρυα του έφερναν μια πληροφορία. Θα την ξαναδείς. Είναι θέμα χρόνου να περάσεις κι εσύ στην άχρονη κατάσταση μιας αέναης ύπαρξης, στο όντως ζήν. Μην αμφιβάλλεις. Είναι θεϊκή υπόσχεση. Γονάτιζε στην εικόνα του Χριστού και προσευχόταν για τις ψυχές τους. Έλεγε στη γυναίκα που καθάριζε να φροντίζει να μένει αναμένο το καντήλι, αλλά εκείνη το ξεχνούσε γιατί ήταν γριά και είχε ρημαγμένο μυαλό. Το άναβε εκείνος και όταν έβλεπε το φως του να τρεμοπαίζει, ένιωθε έναν καθησυχασμό σαν αυτόν που φέρνει η θύμηση μιας μακρινής πατρίδας. Ζήτησε από τον Ιωαννίκιο να έρθει να μείνει μαζί του. Εκείνος αρνήθηκε. Ο Μάξιμος πικράθηκε, δυσφόρησε, ρώτησε γιατί. Ο γέροντας είπε, θα σου πω, αλλά τώρα δεν θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις μετά από χρόνια, όταν εγώ θα έχω φύγει. Του είπε λοιπόν ότι δεν ήθελε να αφήσει το κελί του και να μείνει σε ένα τόσο όμορφο και αρχοντικό σπίτι. «Εγώ είμαι καλόγερος και ακόμα ότι αυτός, ο Μάξιμος, έπρεπε να ζήσει μόνος του. Ο βίος της μοναξιάς είναι σχολείο και αγωγή που με τίποτε άλλο δεν αντικαθίσταται. Ο Ιωαννίκιος έζησε κάποια χρόνια ακόμα. Λίγο πριν φύγει οριστικά από τούτο τον κόσμο των βαρέων υλικών, έδωσε στο Μάξιμο τις τελευταίες του πνευματικές υποθήκες. Εκείνος και λίγοι ακόμα μαθητές του ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που τον συντρόφεψαν μέχρι τον τάφο. Όταν γύρισε σπίτι του, τον έκλαψε και δύο νύχτες μετά τον είδε στον ύπνο του, λουσμένο στο φως, να ανεβαίνει στον ουρανό συνοδευόμενος από λευκοντημένους αγγέλους. Ο θάνατος του Ιωαννίκιου ήταν το όριο, το σημείο όπου η ζωή του περνούσε αποκλειστικά στα δικά του τα χέρια. Η αρχή της αλήθειας που έλεγε ότι η τραγωδία του κόσμου και η κάθαρση θα γίνονταν προσωπική του πληγή. Περνούν κάποια χρόνια τα οποία τον βοηθούν να αφομοιώσει την ουσία της μοναξιάς. Μελετάει τους κλασικούς, τους πατέρες της Ορθοδοξίας και τους βίους των γερόντων της ερήμου. Υλοποιεί τις διδαχές και τις υποθήκες του Ιωαννίκιου. Το εντός του σιγά σιγά αλλάζει. Υφίσταται την καλή αλλίωση. Είναι στις ψυχής του λεπταίνουν, γίνεται πράος και ταπεινός. Δεν καινοδοξεί σχετικά με την ευγένεια του γένους του, ούτε για τις γνώσεις του. Οι άνθρωποι μιλούν για αυτόν με σεβασμό. Στο δρόμο το χαιρετούν σκύβοντας το κορμί του, όπως χαιρετούν τους αξιωματούχους. Όμως, η ιδέα του μοναχικού βίου γίνεται όλο και περισσότερο εσωτερική του αιμονή. Κωνσταντινούπολης, Οκτώβρης 610 μετά Χριστόν. Οι πολίτες είναι αναστατωμένοι. Ένας ποταμός λαϊκής οργής που φουσκώνει εδώ και καιρό έχει πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης. Ζητούν να εκθρονιστεί ο ανάξιος και αιμοσταγής αυτοκράτορας Φωκάς. Ο Μάξιμος άκουσε τη βοή του πλήθους και βγήκε στο δρόμο. Τα πρόσωπα ήταν ξαναμένα, τα μάτια αγριεμένα. Η ψυχή τους ήταν γεμάτη ταραχή. Ζητούσαν κάτι και δεν ήταν μια απλή επιθυμία. Ήταν πόθος δυνατός που τους ξεσήκωνε. Σηκώνουν τη γροθιά τους ψηλά και φωνάζουν. Το φοβερό αίτημά τους εκφράζεται με την αποτρόπαιη λέξη «Θάνατο στο Φωκά». Η κραυγή τους γίνεται πίκρα και χολή, ανεβαίνει ψηλά, μολύνει τον αέρα. Τα σύννεφα στον ουρανό μαυρίζουν. Το κακό εξελίσσεται σε μια εξεζητημένη κατάσταση ανεξέλεγκτου πάθους. Όλα συγκλίνουν σε μια ηθελημένη προοπτική μακελιού. Κινούνται όλοι μαζί, σαν να τους έλκει ένας κοσμικός μαγνήτης προς τον υπόδρομο. Ο Μάξιμος κολλάει την πλάτη του στον τοίχο ενός σπιτιού. Φοβάται τον εφιαλτικό όγκο της οργής. Τρέμει τη δύναμή της. Ο Φωκάς την έθρεψε αυτή την οργή. Το αίμα των θυμάτων του την πότισε. Με πραξικόπημα διαδέχτηκε τον προηγούμενο αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Μια μερίδα του λαού αντέδρασε την ημέρα της στέψης. Ο Φωκάς φοβήθηκε. Ο φόβος του ενόχου τον όθησε σε πράξη οριακή. Διέταξε τη σύλληψη του Μαυρίκιου, ο οποίος είχε καταφύγει στην Χαλκιδόνα με την οικογένειά του και στη συνέχεια τους έσφαξε όλους, τον αυτοκράτορα, τη γυναίκα του και τα 5 παιδιά του. Μετά από αυτά, ο Φωκάς είχε περάσει πια στο χώρο μιας άλογης δύναμης που διαχεόταν στη σκοτεινή και νοσηρή του σκέψη και δημιουργούσε απατηλές εικόνες και ακάθαρτα είδωλα. Θανάτωσε 2 στρατηγούς του και άλλους ανθρώπους επιφανείς, όπως ο λογοθέτης Κωνσταντίνος Λόρδος. Ο φόβος σερνόταν στους διαδρόμους των ανακτόρων και το αίμα στήχιωνε τις γωνιές τους. Οι Πέρσες, δηλωμένοι εχθροί της αυτοκρατορίας, με το πρόσχημα της ανησυχίας για το θάνατο του Μαυρίκιου, ο οποίος είχε δηλώσει προστάτης τους, εισβάλλουν στη Μικρά Ασία και καταλαμβάνουν την Κεσάρια. Οι Σλάβοι κατεβαίνουν στα Βαλκάνια. Ο λαός ανησυχεί. Η αρνητική προσωπικότητα του αυτοκράτορα δηλητηριάζει τις ημέρες του και γεμίζει εφιάλτες τις νύχτες του. Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι της λαϊκής δυσανεξίας να ξεχυλήσει ήταν η υπογραφή Χρυσόβουλου, το οποίο έστειλε στον Πάπα και με το οποίο ο Φωκάς αναγνώριζε στην εκκλησία της Ρώμης τα πρωτεία εφόλων των εκκλησιών. Μέσα στους συγκεχημένους ήχους του όχλου, ο Μάξιμος ξεχωρίζει ένα άκουσμα διαφορετικό. Άλογα πολλά που οι οπλές τους χτυπιούνται στο λιθόστρωτο. Πλησιάζουν και οι άνθρωποι, κάνουν στην άκρη, στριμώχνονται να ανοίξουν το δρόμο, να περάσει η αυτοκρατορική φρουρά. Κάνουν στην άκρη και βουβαίνονται, γιατί φοβούνται τους στρατιώτες του αυτοκράτορα. Όμως, η φρουρά περνάει και όλοι αντιλαμβάνονται πως κάτι είναι διαφορετικό στην εμφάνισή της. Οι σάλπιγγες δεν ηχούν. Τα πρόσωπα των φρουρών δεν είναι στεγνά και ανέκφραστα. Φέρουν μαζί τους έναν αέρα που απαλύνει και νοθεύει τη σκληρή τους εικόνα. Μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της στιγμής τους λέει ότι η φρουρά του αυτοκράτορα δεν είναι με το μέρος του, είναι μαζί τους. Οι φρουροί μιλούν στον κόσμο, χαμογελούν, του δίνουν πληροφορίες. Λένε ο αυτοκράτορας Φωκάς συνελήφθη και ακόμα πως έρχεται από την Καρχιδόνα ο γιος του έξαρχου, ο Ηράκλειος, να αναλάβει αυτός την ηγεμονία και να πάρει το τιμημένο στέμα. Η έννοια των γεγονότων ήταν τόσο διαφορετική από τις χαμηλές τους προσδοκίες που στεκόταν ανίσχυρη μέσα τους, όπως η λογική μπροστά στην ελπίδα. Ο λαός αλαλάζει από ενθουσιασμό. Χαλαρώνει, ελπίζει. Αυτές οι οριακές ώρες είναι οι ώρες των ακραίων συναισθημάτων, της υπερβολής. Οι ώρες του όχλου είναι επικίνδυνες ώρες, σκέφτεται ο Μάξιμος και αποτραφιέται σε ένα δρόμο στενό, περισσότερο ήσυχο, με την ψυχή ταραγμένη. Ξέρει ότι θα ακολουθήσουν πράξεις βίας. Ο Φωκάς ήταν ένας πλανεμένος αυτοκράτορας, Κανένας δεν θα βρεθεί να τον συγχωρήσει. Όλοι θα ζητήσουν εκδίκηση, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή και το αίμα που θα χυθεί μολύνει και τις δικές τους ψυχές, θα σταθούν σε μια γωνιά και θα σκεφτούν «έτσι έπρεπε να γίνει». Ήταν φταίχτης, ήταν ένας κακούργος αυτοκράτορας. Τώρα όλα θα τακτοποιηθούν. Ο λαός είχε πια απομακρυνθεί. Ακολούθησαν τη φρουρά που κατευθύνθηκε προς τον υπόδρομο. Ο Μάξιμος κάθισε αποκαμωμένος στα σκαλιά μιας κλειστής πόρτας. Έσκυψε και ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατά του. Έκλεισε τα μάτια. Μαζί με το χτύπο της καρδιάς του βγήκε και η προσευχή. «Κύριε, συγχώρεσέ μας. Τα ίδια τα παλιά πάθη μας κατατρώνε ακόμα την ψυχή. Πότε θα καταφέρουμε να τα ξεριζώσουμε? Πότε θα κάνουμε τη σωστή κίνηση? Με νοσταλγία οι λιγοστοί θα αναζητούν τη δική σου ειρήνη». Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του πολλά. Κρουνίδα κρύων ξέπλυναν και αποφόρτισαν την ψυχή του και μούσκεψαν το ρούχο του. Ο αυτοκράτορας Φωκάς θανατώθηκε, αφού προηγουμένως ακροτηριάστηκε φρικτά. Το αίμα και τα δάκρυα ξέπλυναν άλλη μια φορά την αμαρτία. Ο Ηράκλειος μπαίνει θριαμβευτής στην ένδοξη Κωνσταντινούπολη και υπό τις επεφημίες του λαού παίρνει το στέμα από τα χέρια του Πατριάρχη. Η τάξη είχε αποκατασταθεί. Η Ρωμανία συνέχιζε την προδιαγεγραμμένη πορεία της μέσα στο χρόνο. Ο Μάξιμος άκουσε εντός του τη φωνή του γέροντά του Ιωαννίκιου να του λέει ότι είχε λειτουργήσει για άλλη μια φορά ο πνευματικός νόμος.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.